Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τις διάφορες εμφανίσεις του Θεού στους Αγίους της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Με άλλα λόγια λοιπόν, θα ανατρέξουμε και σε άλλες περιπτώσεις θεοφανιών, έτσι ώστε να προσεγγίσουμε περισσότερο το μυστήριο της Θείας Αποκαλύψεως. Αυτήν εξάλλου την Αποκάλυψη επιζητεί κάθε χριστιανός. Διότι η προσπάθεια και η άσκηση του κάθε πιστού δεν γίνεται για να χρεώσουμε ή να υποχρεώσουμε τον Θεό με τα έργα μας, ώστε να κερδίσουμε κάποια αφηρημένη και ασαφή νομικού τύπου σωτηρία που τα διάφορα θρησκευτικά συστήματα υπόσχονται, μεταθέτοντάς την μάλιστα πέραν του τάφου. Αντίθετα, η προσπάθεια του χριστιανού, πάντοτε εντός της Εκκλησίας, είναι να καθαρίσει το κέντρο της προσωπικότητός του, το κέντρο των πνευματικών του αισθητηρίων, δηλαδή την καρδιά του. Διότι ο Χριστός ρητά λέγει ότι «μακάρι η καθαρή την καρδίαν, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Η θέα λοιπόν του Θεού, δια των και καθαρμένων πνευματικών αισθητηρίων του πιστού, εν Αγίω Πνεύματι, είναι ο στόχος και το τέλος της χριστιανικής προσπαθίας. Εκεί πάβει κάθε προσπάθεια και ο πιστός ζει το μυστήριο της σωτηρίας, τον δοξασμό με την καταχάριν ένωσή του με τον Θεό, αυτή καθεαυτήν την ένδοξη Βασιλεία του Θεού. Αυτή η καταχάριν θεωρία του Θεού, που συνιστά και την βίωση της Βασιλείας, επιτυγχάνεται ήδη από τούτη τη ζωή. Όχι σε κάποιο μελλοντικό, κτιστό, δηλαδή δημιουργημένο εν χρόνο κατασκεύασμα, όπως πιστεύουν για την Βασιλεία όλες οι χριστιανικές ομολογίες που δεν έχουν στους κόλπους τους Αγίους, δηλαδή πιστούς που έχουν γευθεί την θέωση, ή αλλιώς την βιωματική, την εμπειρική ένωση με τον Θεό δια της Αποκαλύψεώς τους αυτούς. Γι' αυτό και η πίστη που προσφέρουν καταλήγει είτε σε συναισθηματισμό, είτε σε νομικισμό και σχεδόν πάντα σε έναν στήρο τυπικισμό. Τέτοιες χριστιανικές ομολογίες είναι ο παπισμός και ο προτεσταντισμός γενικά. Αντίθετα, η θεοφάνεια αποτελεί τον κεντρικό στόχο της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας για τα μέλη της και ο κύριος ρόλος της είναι καθαρά θεραπευτικός, όχι νομικός ή δικαστικός. Για αυτές λοιπόν τις θεοφάνειες θα μιλήσουμε και σήμερα. Μέχρι στιγμής έχουμε διαπιστώσει ότι οι Άγιοι του Θεού έβλεπαν την δόξα του Θεού και μετήχαν σε αυτή ανάλογα με το μέτρο που ο Κύριος επέτρεπε κάθε φορά. Διότι όταν κανείς δεν διαθέτει την ανάλογη καθαρότητα, βλέπει την άκτιστη δόξα του Θεού ως πυρ καταναλίσκων και βεβαίως δεν μπορεί να ζήσει. Μέσα λοιπόν στην άμετρη αγαθότητά του, ο Κύριος αποκρύπτει την δόξα του από εμάς, όσο είμαστε ανέτοιμοι να την δούμε. Κάτι βεβαίως που θα είναι αναπόφευκτο για όλους κατά την Δευτέρα Παρουσία, όταν ο Χριστός, ο Κύριος της δόξης, θα έλθει εν πάση τη δυνάμει αυτού και εν πάση τη δόξη αυτού θα φανερωθεί εις πάντα τα έθνη. Τότε αυτή η άκτιστη δόξα του θα είναι ο παράδεισος για όσους τον εδέχτησαν και ακολούθησαν την θεραπεία των πνευματικών τους αισθητηρίων και κόλαση για όσους δεν ακολούθησαν αυτή την πορεία. Τέτοια παραδείγματα θα δούμε και στη συνέχεια από την Αγία Γραφή.
Πράγματι, το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Γνωρίζουμε όλοι ότι από τότε που ο Λόγος έγινε σάρκα, η ένωση με τον Λόγο, η ένωση με τον Ιησού Χριστό είναι αυτή που μας οδηγεί στον αγιασμό. Αυτό είναι και το νόημα της Εκκλησίας. Αυτό είναι και το πλήρωμα, το τελείωμα των πιστών μελών της Εκκλησίας. Υπάρχει κάτι που θα πρέπει να το πούμε σχετικά με όλους όσοι μας ακούν. Ανθρώπους που πολλοί από αυτούς βρίσκονται σε κάποιον άλλο χώρο, χριστιανικό λεγόμενο, σε κάποια άλλη ομολογία. Υπάρχει η γενική πεποίθηση μεταξύ κυρίως των Προτεσταντών ότι η Εκκλησία ξεκινά και ιδρύεται για πρώτη φορά την Πεντηκοστή. Εκείνο που μας έχει παραδοθεί και διατυπώνεται και μέσα στην Αγία Γραφή είναι ότι η Εκκλησία υπάρχει από καταβολής κόσμου, μάλλον προκαταβολής κόσμου. Γιατί η Εκκλησία είναι αυτός, τούτος, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και μιλήσαμε τις προηγούμενες φορές για την φανέρωση αυτού που στη συνέχεια μας αποκαλύφθηκε ως Ιησούς Χριστός, τη φανέρωσή του ως του άκτιστου αγγέλου της δόξας του Θεού. Αυτό έχει μεγάλο νόημα και μεγάλη σημασία. Είπαμε στο τέλος της περασμένης εκπομπής ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι χριστοκεντρική, διότι στο πρόσωπο του άκτιστου, δηλαδή αδημιούργου του, προϋπάρχοντος αιωνίως, αυτού προσώπου του αγγέλου της δόξης, φανερώνεται όλη η δόξα του Θεού, διότι αυτός ο άκτιστος άγγελος είναι της αυτής φύσεως με τον Θεό και είναι ο τρόπος εκείνου ο οποίος θέλει έτσι να αποκαλυφθεί στους πατριάρχες, στους προφήτες και πιο άμεσα μιλήσαμε για τον Μωυσή. Μιλώντας γι' αυτόν ακριβώς τον προαιώνων υπάρχοντα λόγο που αλλιώς ονομάζεται άγγελος του Θεού, άγγελος της Μεγάλης Βουλής, Κύριος της Δόξης, Κύριος Σαββαώ, και είπαμε ότι αποκαλύπτει τον Θεό είναι αυτό, μιλώντας γι' αυτόν έγινε η κουβέντα και στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και συνεχίζεται να γίνεται και σήμερα, καθώς συναντούμε διαρκώς ανθρώπους που μας λένε ότι αυτός ο άγγελος ήταν απλώς ένα μέσο δια του οποίου ο Θεός αποκάλυψε τη βουλή του στον Μωυσή. Όχι, δεν ήταν ένα μέσο. Ήταν αυτός τούτος ο Θεός. Αυτός προσαγορεύει τον εαυτό του λέγοντας «Εγώ είμαι όν». Έξοδος 3.14. Πράγματι, εάν κανείς δεν έχει το κάλυμα που είχαν και οι Ισραηλίτες όταν διαβάζαν τη Διαθήκη του Νόμου, μπορεί να καταλάβει πολύ καλά ότι αυτός είναι ακριβώς εκείνος που φανερώθηκε στον Μωυσή ως άγγελος Γιαχβέ στη Βάτο, είπε μορφή πυρήνης φλόγας. Έξοδος 3.6. Λέει λοιπόν εκεί η Γραφή, στη συνέχεια, ακριβώς για τη φωνή του Θεού. Ότι λέει προς τον Μωυσή, εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου Αβραάμ. Και μετά από λίγο, του λέει εγώ είμαι ο Θεός. Στο Έξοδος 3.14. Όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος, και μαζί με αυτόν θα μιλήσουμε, λέει εκείνος, εγώ δεν νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερα για την απόδειξη ότι πράγματι ονομάζεται ένα άγγελος, αλλά είναι αυτός ούτως ο Θεός. Γιατί για τους φιλόχριστους, για εκείνους που είναι φίλοι του Χριστού, είναι αρκετή απόδειξη και είναι αρκετή και υπόμνηση. Αλλά για εκείνους που είναι αθεράπευτοι, βέβαια, ενδεχομένως να μην προκύψει κανένα όφελος από τα πολλά λόγια. Διότι, μελλονότι κατόπιν αυτός ο άγγελος ονομάζεται άγγελος της Μεγάλης Βουλής του Θεού, κατά το κείμενο των 70 στο Ισαΐα 1 το κεφάλαιο 6, εν τούτης και προηγουμένως δεν γνώρισε υπερτιμητική την ονομασία του Αγγέλου. Γιατί εδώ δεν βρίσκομαι μόνο εδώ να ονομάζεται από τη Γραφή ο Κύριος και Άγγελος και Θεός, αλλά όπως έχουμε ήδη πει και ο Ιακώβ όταν διηγείται την οπτασία στις γυναίκες, λέει και μου είπε ο Άγγελος του Θεού. Στο Γένεση λάμδα α 11. Και μετά από λίγο από τον ίδιο λέει, λέγεται, εγώ είμαι ο Θεός που σου φανερώθηκα στον τόπο που έχρισες για μένα στήλη. Στο Γένεση λάμδα α 13. Και πάνω στη στήλη γράφει, εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός του Αβραάμ, του πατέρα σου και ο Θεός του Ισαάκ. Στο Γένεση 28 κεφάλαιο 13. Αυτός λοιπόν που εδώ ονομάζεται άγγελος, αυτός λέει ότι φανερώθηκε εκεί στον Ιακώ, και στον καθένα γίνεται φανερό, ότι εκεί που το αυτό πρόσωπο ονομάζεται και Άγγελος και Θεός, δηλώνεται ο μονογενής, ο οποίος εμφανίζεται από γενιά σε γενιά στους ανθρώπους και διαγγέλει το θέλημα του Πατέρα στους Αγίους του.
Ο Άγγελος λοιπόν αυτός, που αλλού ονομάζεται Ον και αλλού ονομάζεται ο Γιαχβέ, είναι αυτός με τον οποίο συνομιλεί ο Μωυσής. Θα δούμε σήμερα ότι αυτός δίνει τη Διαθήκη στο Μωυσή. Ο Μωυσής τον βλέπει με δόξα. Και αργότερα, ο Μωυσής κατέρχεται από το όρος, λάμποντας ο ίδιος. Μετέχει λοιπόν ο Μωυσής στη δόξα του. Τα λέμε όλα αυτά, γιατί είπαμε ότι είναι μία και ενιαία η Εκκλησία. Η φανέρωσή της εν Χριστώ γίνεται από την Πεντηκοστή. Σε αυτήν την μία Εκκλησία και ενιαία μετέχει και ο Μωυσής. Και στην ίδια εμπειρία του Μωυσέα μετέχουν όλοι. Θα δούμε λοιπόν από κοντά αυτή τη δόξα που αλλού ονομάζεται πύρινη φλόγα και αλλού λέγεται νεφέλη. Αυτή τη δόξα που την προηγούμενη φορά είπαμε ότι είδε ο Στέφανος και δίπλα στη δόξα το νέο του ανθρώπου τον Ιησού Χριστό κατά άνθρωπον την ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε σήμερα από το βιβλίο της Εξόδου, από το 33ο κεφάλαιο, λάμδα γάμα δηλαδή, 18 μέχρι 21. Εκεί ο Μωυσής ζητά τα εξής από το Ιαχβέ και είπε, «Δείξον μου δέο με την δόξα σου». Ο δε είπεν, «Εγώ θέλω κάνω να περάσει εμπροστέν σου όλη η αγαθότης μου». Η αγαθότης λοιπόν του Ιαχβέ και η δόξα του ταυτίζονται, γιατί ο βαθμός της δόξας του Ιαχβέ, την οποία μπορεί να δει ο Μωυσής, έχει σχέση με την αγαθότητα του Ιαχβέ προς τον Μωυσή. Βεβαίως ο Θεός είναι αγάπη και αγαπά όλα του τα πλάσματα. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι η μέθεξη σε αυτή την αγάπη διαφέρει από πλάσμα σε πλάσμα, ανάλογα με την αγιότητα στην οποία έχει προχωρήσει το κάθε του πλάσμα, ανάλογα με την καθαρότητά του. Συνεχίζει λοιπόν και λέει στο 19 «Και θέλω κηρύξει το όνομα του Κυρίου έμπροσθεν σου». Θα μπορούσε πολύ καλά να πει «Θα κηρύξω το όνομά μου έμπροσθεν σου». Λέει «Θα κηρύξω το όνομα του Κυρίου, το όνομα του Ιαχβέ έμπροσθεν σου». Λες και άλλος μιλούσε μέχρι τώρα και για άλλον μιλάει εδώ. Και, συνεχίζει «Και θέλω ελεήσει ό,τι να ελεώ». Επανέρχεται σε πρώτο πρόσωπο. Θα μπορούσε να πει «Και ο Ιαχβέ θέλει ελεήσει ό,τι να ελεώ». Δεν λέει αυτό. Λέει «Εγώ». Αυτός που μιλούσε από την αρχή. Αυτός που μιλάει στο 19 από την αρχή. Που λέει «Εγώ θα κάνω να περάσει εμπροστέν σου όλη η αγαθότης μου». Και συνεχίζει «Και θέλω εκτιρήσει ό,τι να εκτίρω». Και είπε «Δεν δίνασε να είδεις το πρόσωπό μου». Δεν λέει «Δεν δίνασε να είδεις το πρόσωπο του Ιαχβέ». Λέει «Δεν δίνασε να είδεις το πρόσωπό μου». Αυτός που μιλεί στον Μωυσή, που είδαμε ότι είναι άκτιστος άγγελος, που είδαμε ότι ονομάζεται Ιαχβέ, κάνει λόγο και για κάποιο άλλο πρόσωπο που φέρει το όνομα Ιαχβέ και του οποίου το όνομα κηρύττει, καθώς η δόξα του, η αγαθότητά του περνάει μπροστά από τον Μωυσή. Και συνεχίζει το 21. «Και είπε ο Ιαχβέ, ιδού τόπος πλησίων μου, και θέλει σταθεί επί της πέτρας και όταν η δόξα μου διαβαίνει θέλω σε βάλει στο σχίσμα της πέτρας και θέλω σε σκεπάσει με τη χείρα μου έως σου παρέλθω και θέλω σηκώσει τη χείρα μου και θέλεις ιδί τα οπίσω μου το δε πρόσωπό μου δεν θέλεις ιδί». Δύο παρατηρήσεις εδώ. Ο άκτιστος άγγελος που λέγεται Ιαχβέ του λέει ότι η δική του δόξα θα περάσει μπροστά από τον Μωυσή. Παραλλήλως όμως, το όνομα που κηρύσσεται, το όνομα της δόξης, είναι το όνομα του Ιαχβέ. Και ότι δεν είναι ένας κτιστός άγγελος, ένας άγγελος φερέφωνο, ένας άγγελος μεσίτης, αλλά είναι αυτός ούτως ο Λόγος του Θεού, στον οποίο φανερώνεται ο Πατέρας, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι καλύπτει τον Μωυσή από την δόξα του Ιαχβέ με το χέρι του. Αν ήταν ένα κτιστό χέρι, σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσε να καλύψει ένα κτίσμα από την φλογερή δόξα του Παντοδυνάμου. Είναι φανερό ότι πρόκειται για τον ίδιο τον Παντοδύναμο. Στην μία περίπτωση για το πρόσωπο του Θεού, ο οποίος είναι και κεκριμένος, στην άλλη για το πρόσωπο του ακτής του Αγγέλου, ο οποίος φανερώνει εν εαυτό τον Πατέρα.
Ας συνεχίσουμε όμως με ένα ακόμη χωρίο, πάλι από την Έξοδο, όπου εκεί, στον Μωυσή επίσης, έχουμε μια άλλη θεοφάνεια. Βρίσκεται στο 14ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου και διαβάζουμε από τον στίχο 19. Τότε ο άγγελος του Θεού, προπορευόμενος του στρατεύματος του Ισραήλ, εσηκώθη και ήλθεν ο πίσω αυτών. Και ο στήλος της Νεφέλης εσηκώθη απέμπροσθεν αυτών και εστάθη όπισθεν αυτών. Και ήλθε μεταξύ του στρατεύματος των Αιγυπτίων και του στρατεύματος του Ισραήλ. Και εις εκείνους μένει τον νύμφος σκοτίζων, εις τούτους δε φωτίζων τη νύχτα. Ώστε το εν, εννοεί στρατόπεδο, δεν επλησίασε το άλλο καθόλην τη νύχτα. Παρατηρούμε εδώ ότι αυτή τη φορά αναφέρεται ο άγγελος του Θεού, αντί του Γιαχβέ, να εμφανίζεται στους Ισραηλίτες και μάλιστα με μορφή νεφέλης και στήλου πυρός, όπως θα δούμε και πιο κάτω. Εμφανίζεται ο άγγελος αυτός, ο οποίος και καθοδηγεί τους Ισραηλίτες, και έρχεται στο πίσω μέρος του στρατοπέδου, ώστε να παρεμβληθεί μεταξύ των δύο στρατοπέδων, των Ισραηλιτών που προπορεύονταν και των Αιγυπτίων που τους ακολουθούσαν και τους κατεδίωκαν. Εδώ παρατηρούμε ότι σηκώνεται, μας λέγει, ο άγγελος, έρχεται στο πίσω μέρος του στρατοπέδου και έρχεται και ο στήλος της Νεφέλης και κάθεται και αυτός στο όπισθεν τμήμα της παρεμβολής. Ο στήλος της Νεφέλης δεν είναι τίποτε άλλο από την δόξα, όπως θα δούμε και στη συνέχεια με πολλά χωρία, του αγγέλου αυτού. Παράλληλα, αξίζει τον κόπο να παρατηρήσουμε το εξής. Μας λέγει ότι «και εις εκείνους μεν ή τον έφος σκοτίζων, εις τούτους δε φωτίζων τη νύχτα». Παρατηρούμε ότι αυτό το νέφος, αυτό το σύννεφο, φαίνεται με διαφορετικό τρόπο από το κάθε στρατόπεδο. Και εις μεν τους Ισραηλίτες φώτιζε τη νύχτα, τους δε Αιγυπτίους τους εισκότιζε και έτσι τους παρεμπόδιζε από το να πλησιάσουν τους Ισραηλίτες. Ένα φυσικό νέφος, ένα κτιστό νέφος, δεν μπορεί να έχει διπλή μορφή, διπλή εμφάνιση. Το ίδιο πράγμα θα το διαπιστώσουμε και σε άλλες μεριές. Πρόκειται λοιπόν για άκτιστη δόξα. Στο 24 χωρίο λέγει το εξής, λίγο πιο κάτω δηλαδή, «και εν τη φυλακή τη πρωινή επέβλεψεν ο Κύριος, ο Γιαχβέ, εκ του στήλου του πυρός και της Νεφέλης επί το στράτευμα των Αιγυπτίων και συνετάραξε το στράτευμα των Αιγυπτίων». Ενώ λοιπόν προηγουμένως μας είπε ότι στην Νεφέλη ήταν ο άγγελος του Θεού, ας σημειώσουμε το συγκεκριμένο «ο άγγελος του Θεού», όχι κάποιος άγγελος, εδώ μας λέγει ότι εκ του στήλου του πυρός, στο εσωτερικό δηλαδή του στήλου θα λέγαμε, ήταν ο Κύριος, ο Γιαχβέ. Ταύτιση δηλαδή και πάλι του Αγγέλου του Θεού με τον ίδιο τον Γιαχβέ. Και μάλιστα μας λέγει ότι ήταν μια περίεργη νεφέλη, ένας στήλος πύρινος.
Ένα επόμενο χωρίο που μιλεί πάλι για την εμφάνιση του Γιαχβέ
ο οποίος Γιαχβέ είναι αλλού και άλλοτε περιγράφεται ως άγγελος Γιαχβέ και άλλοτε Γιαχβέ απλά, εμφανίζεται πάντοτε εν δόξα, είτε εν μεθέλη, πυρός και εν μεθέλη γνώφου. Έτσι το Έξοδος 2 κασφύρμα 10 γράφει και ενώ Ελάλη ο Αρών προσπάσαν τη συναγωγή των Ιων Ισραήλ, έστρεψαν το πρόσωπον προς την έρημον και ιδού η δόξα του Κυρίου εφάνιον την εφέρει. Η δόξα του Κυρίου, έχουμε πει άλλοτε, η δόξα του Γιαχβέ είναι οι άκτιστες ενέργειες, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Γιαχβέ, ο Θεός, ευαρεστείται να εμφανίζεται στα πλάσματά του.
Το ίδιο σημείο παρατηρούμε και στο Λεβιτικό, στο κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα Ταφ, 16 δηλαδή, του Λεβιτικού, στο δεύτερο εδάφιο, διαβάζουμε τα εξής. «Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, λάλησον προς Ααρών των αδελφών σου, να μη εισέρχεται πάσαν ώραν εις το αγιαστήριον το ένδοθεν του καταπετάσματος, έμπροσθεν του ηλαστηρίου του επιτισκιβωτού, δια να μη αποθένει, διότι εν νεφέλη θέλω εμφανίζεστε επί του ηλαστηρίου». Και πάλι παρατηρούμε ότι η παρουσία του Θεού στους δούλους του, εν δόξη, είχε στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και σε άλλες, τη μορφή νεφέλης.
Στους αριθμούς επίσης, το 14ο κεφάλαιο, εδώ τα δέλτα, 10 και 11, στο δεύτερο μέρος του 10ου εδαφίου, χωρίου, είναι γραμμένο. Και η δόξα του Γιαχβέ, του Κυρίου, επεφάνει επί τη σκηνή του μαρτυρίου εις πάντες τους Υιούς Ισραήλ. Και είπε Γιαχβέ προς τον Μωυσήν, «Έως πότε θέλει να παραγγίζει ο λαός ούτος, και έως πότε δεν θέλουσι πιστεύει σε με, με τα πάντα τα σημεία τα οποία έκαμα εν μέσω αυτών?» Είναι πολύ δανθιστικό και πολύ βασικό ότι πάλι εδώ γίνεται λόγος για δόξα του Κυρίου, δεν είναι η ουσία του Θεού, είναι οι ενέργειες του Θεού, επιμένουμε σε αυτό. Ο Θεός εμφανίζεται και ενώνεται με τα πλάσματά του δια των ενεργειών του και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι γίνεται λόγος για πίστη σε αυτόν. Έως πότε δεν θα πιστεύουν σε ναι. Αυτός ο άγγελος Κυρίου και ο Γιαχβέ κάνει λόγο για πίστη εις αυτόν. Και αυτή η πίστη εις αυτόν είναι πολύ βασική. Θα δούμε στη συνέχεια πως όλους τους αιώνες η πίστη στο πρόσωπο τούτου του φανερωμένου Θεού είναι η προϋπόθεση για την θεραπεία και σωτηρία των πλασμάτων.
Επανερχόμαστε όμως σε αυτή την νεφέλη που ακολουθούσε ή προπορευόταν του Ισραηλιτικού στρατοπέδου και διαβάζουμε τους στίχους 34 έως 38 ακριβώς στο τέλος του βιβλίου της Εξόδου, δηλαδή Έξοδος Μη, 40 κεφάλαιο δηλαδή, 34 έως 38. «Τότε εκάλυψεν η νεφέλη την σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπλησε την σκηνή. Και δεν ειδηνήθη ο Μωυσής να εισέλθει στην σκηνή του μαρτυρίου, διότι η νεφέλη εκάθεται επ' αυτήν και δόξα Κυρίου ενέπλησε την σκηνή. Και ότε η νεφέλη ανέβαινε επάνωθεν της σκηνής, οι Ισραήλ σηκώνοντο, καθόλας αυτών τα σωδηπορίας. Αν όμως η νεφέλη δεν ανέβαινε, τότε δεν σηκώνοντο μέχρι τις ημέρες της αναβάσεως αυτής. Διότι η νεφέλη του Κυρίου ήτο επί της σκηνής την ημέρα και πυρ ήτο επ' αυτής τη νύκτα ενώπιον παντός του οίκου Ισραήλ καθόλας αυτών τα σωδηπορίας». Η ίδια νεφέλη λοιπόν, στην οποία προηγουμένως διαβάσαμε ότι βρισκόταν ο άγγελος του Θεού ή αλλιώς ο Γιαχβέ, τώρα αυτή η ίδια νεφέλη κάθεται στην σκηνή του μαρτυρίου και αναφέρεται ότι η δόξα του Κυρίου γέμιζε την σκηνή του μαρτυρίου. Φανερό λοιπόν και από αυτό το χωρίο ότι η δόξα του Κυρίου, οι ενέργειες του Θεού στο πρόσωπο του ακτίστου αγγέλου του Θεού, του ασάρκου λόγου, αποτελούν την φανέρωση του Θεού.
Ένα άλλο χωρίο που τα ίδια και από αυτό μαθαίνουμε είναι το Έξοδος 34 κεφάλαιο, λάμδα δέλτα δηλαδή, 5, 6 και θα προχωρήσουμε και στο 10. Στο 5 είναι γραμμένο «Και κατέβει ο Κύριος, ο Γιαχβέ, εν Νεφέλη». Αυτή είναι η δόξα, η άκτιστη Νεφέλη, και εστάθη μετά αυτού εκεί και εκήρυξε το όνομα του Γιαχβέ. Θα μπορούσε πολύ καλά να πει και εκήρυξε το όνομα αυτού. Λέει το όνομα του Γιαχβέ. Και παρήλθε Γιαχβέ, ο Γιαχβέ δηλαδή, έμπροσθεν αυτού, και εκήρυξε. Γιαχβέ, Γιαχβέ ο Θεός, ικτύωμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Δεν λέγει ότι παρήλθε έμπροσθεν αυτού κάποιος άλλος, αλλά αυτός ούτως ο Γιαχβέ παρήλθε, πέρασε μπροστά του. Είναι και πάλι φανερό ότι και ο άσαρκος άγγελος ονομάζεται Γιαχβέ και ο αόρατος Θεός ονομάζεται Γιαχβέ, διότι είναι της αυτής ουσίας. Και αργότερα αυτόν τον άσαρκο άγγελο, όπως επανειλημμένα σε τούτη την εκπομπή λέμε, θα τον δούμε ως Ιησού Χριστό. Τώρα είναι ο άσαρκος λόγος του Θεού, ο οποίος είναι και αυτός Θεός, δηλαδή και αυτός είναι της αυτής ουσίας με τον Πατέρα. Εμφανίζει δε στο πρόσωπό του όλη τη δόξα του Γιαχβέ, γι' αυτό και λέει ότι εκήρυξε το όνομα του Γιαχβέ. Μάλιστα στο 10 χωρίο του ιδίου κεφαλαίου του Λάμδα Δέλτα, αυτός ο ίδιος ο άκτιστος άγγελος είναι αυτός που κάνει τη διαθήκη. Δεν υπάρχει κάποιος μεσίτης. Λέει λοιπόν και είπεν, ιδού εγώ κάνω διαθήκη. Έμπροσθε παντός του λαού σου θέλω κάμι θαυμάσια, οποία δεν έγινε καθόλου τη γη. Και συνεχίζει. Λοιπόν, αυτός είναι που κάνει τη διαθήκη και αυτός ως ενεργών τη διαθήκη αποκαλύπτει στον εαυτό του τον αόρατο Θεό. Επειδή είναι ακριβώς απάβδασμα της δόξης του Θεού.
Πάλι από το βιβλίο της Εξόδου παρατηρούμε για την δόξα του Θεού τα εξής στο 21ο κεφάλαιο και στίχο 43. Και εκεί, δηλαδή στη σκηνή του μαρτυρίου, ομιλεί ο Θεός και λέγει «Θέλω εμφανίζεστε εις τους Υιούς Ισραήλ και η σκηνή θέλει αγιάζεστε με την δόξα μου». Ας κάνουμε μια σύνδεση. Η Νεφέλη που βρίσκεται στη σκηνή του μαρτυρίου εναλλακτικά αναφέρεται ως η δόξα του Κυρίου και μάλιστα αυτή η δόξα αγιάζει την σκηνή του μαρτυρίου. Η δόξα λοιπόν του Θεού έχει αγιαστική δύναμη. Είδαμε μέχρι τώρα επανειλημμένα την δόξα του Θεού να έχει την μορφή νεφέλης για το λαό Ισραήλ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα μπορούμε να το δούμε και στο Α Βασιλέον, 8ο κεφάλαιο και στίχους 10 έως 12, όπου ο Σολομών έκανε τα εγγένεια του περίφημου ναού. Διαβάζουμε. «Και ως εξήλθον οι ιερείς εκ του αγιαστηρίου, η νεφέλη ενέπλησε τον οίκον του Κυρίου. Και δεν ειδύναντο οι ιερείς να σταθώσει δια να λειτουργήσωσιν, εξαιτίας της νεφέλης, διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον του Κυρίου». Τότε ελάλησε ο Σολομών, «Ο Κύριος είπεν ότι θέλει κατοικεί εν γνώφο. Ο κοδόνησα εισέ οίκον κατοικήσεως, τόπον δια να κατοικήσει αιωνίως». Παρατηρούμε λοιπόν εδώ και πάλι ότι από τη μια μεριά μας λέει ότι η νεφέλη, δηλαδή το σύννεφο, γέννησε τον οίκο του Κυρίου. Από την άλλη μεριά μας λέει ότι η δόξα του Κυρίου γέννησε τον οίκο του Κυρίου. Η ενέργεια λοιπόν, οι ενέργειες του Θεού, η δόξα του Θεού έχουν την εξωτερική μορφή στα μάτια των Ισραηλιτών της νεφέλης. Γι' αυτό και στη συνέχεια αναφέρει ο Σολομών και λέει ότι ο Κύριος είπε ότι θέλει κατοικία εν γνώφο, σε σκοτάδι, στο σκοτάδι της νεφέλης.
Σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσουμε
ότι σε κάθε περίπτωση που υπάρχει αυτή η δόξα, έχουμε τον Γιαχβέ ως τον άχτιστο άγγελο. Αυτός είναι εκείνος που αποκαλύπτει τον Θεό εν εαυτό και στους πατριάρχες και στους προφήτες και εδώ στην όλη διαδικασία καθώς στερεώνεται η Παλαιά Διαθήκη. Στην εποχή του γνωστού μας Αρίου, καθώς και του Ευνόμιου, πρέπει να πούμε τότε που έγινε και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, ότι και οι Αριανοί και οι Ευνομιανοί συμφωνούσαν ότι ήταν αυτός τούτος ο Ιησούς Χριστός, με την προπάντων των αιώνων υπάρχουσα υπόστασή Του, αυτός τον οποίον έβλεπε ο Μωυσής και οι Πατριάρχες και οι Προφήτες. Επέμεναν όμως ότι είχε δημιουργηθεί εκ του μη όντως, δηλαδή ήταν όπως όλα τα άλλα δημιουργήματα, και ότι δεν ήταν επομένως της ιδίας φύσεως με τον Θεό, τον μόνο αληθινό Θεό κατά φύση. Για να αποδείξουν τις θέσεις τους, ισχυρίζονταν μαζί με κάποιους Ιουδαίους όπως ο Τρίφωνας, ότι δεν ήταν ο άγγελος του Κυρίου στην καιόμενη βάτο που είπε «Εγώ είμαι ο Ον», αλλά ότι ήταν ο Θεός μέσω του Χριστού Λόγου Αγγέλου. Οι πατέρες όμως επέμεναν ότι ο άγγελος Λόγος ήταν αυτός που αποκάλυψε με αυτά τα λόγια την ταυτότητά του και ότι δεν μίλησε απλώς και μόνο εκ μέρους του Θεού. Ο άγγελος του Γιαχβέ μίλησε για τον εαυτό του και είπε «Εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου, ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Κατά των Αριανών λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος και κατά των σημερινών λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά και λεγόμενων Ευαγγελιστών και άλλων τεινών, υποστηρίζει ο Μέγας Αθανάσιος ότι το όνομα άγγελος άλλοτε αναφέρεται στον άκτιστο λόγο και άλλοτε σε κάποιο κτιστό άγγελο. Επιμένει δε ότι δεν μπορεί να υπάρξει σύγχυση για το κατά πόσο βλέπει κανείς κάποιο χτιστό άγγελο ή τον άκτιστο γιο του Θεού που ενίοτε αποκαλείται και άγγελο στην Παλαιά Διαθήκη. Και τονίζει ότι βλεπομένου του Υιού βλέπεται ο Πατήρ, διότι είναι απάβγασμα του Πατέρα. Και έτσι ο Πατέρας και ο Υιός είναι εν, όχι ένας, είναι εν, επειδή έχουν την ίδια δόξα ως εκφύσεως και όχι κατά χάριν ο ένας και εκφύσεως ο άλλος. Ότι είναι δε η δόξα αυτή άκτιστη και άκτιστος είναι αυτός ο άγγελος, προκύπτει και από το βιβλίο της Εξόδου, από το ΚΔ κεφάλαιο, στο 15 εδάφιο, όπου λέγει ότι ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος και η Νεφέλη σκέπασε το όρος και κάθισε η δόξα του Γιαχβέ επί του όρου Σινάη και η Νεφέλη σκέπασε αυτό 6 μέρες, αλλά στο 17 λέει ότι η θέα της δόξης του Κυρίου ήτο εις τους οφθαλμούς των Ιών Ισραήλ, ως πυρ κατατρώγων επί της κορυφής του όρους. Ο Μωυσής δεν μειώνει την Νεφέλη ως πυρ κατατρώγων, οι δε Ισραηλίτες έτσι την βλέπουν, διότι η πνευματική κατάσταση του Μωυσέως διαφέρει από την κατάσταση των Ισραηλιτών. Εδώ έχουμε μια εικόνα και εκείνες της καταστάσεως που τη λένε αλλιώς παράδεισο η κόλαση, δηλαδή βασιλεία του Θεού και εξώτερων σκότους, όπου ανάλογα με την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου, ενεργεί και θα ενεργεί η χάρη του Θεού, δηλαδή η αγάπη του, η οποία θα ακτινοβολεί σε όλους, αλλά διαφορετικά θα βιώνουν την αγάπη του Θεού οι άνθρωποι ανάλογα με την καθαρότητα των οφθαλμών τους.
Φτάσαμε όμως στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Συνοψίζοντας, θα θέλαμε να πούμε ότι καταρχήν αυτό που έβλεπαν στις διάφορες θεοφάνειες οι πιστοί ήταν η δόξα του Κυρίου και μάλιστα η δόξα του ακτίστου λόγου που άλλοτε αναφέρεται ως ο Γιαχβέ, άλλοτε ως ο Θεός, άλλοτε ως ο Άγγελος Γιαχβέ και άλλοτε ως ο Άγγελος του Θεού. Ακόμα και η δόξα του φαίνεται γνωφόδης, δηλαδή σκοτάδι πυκνού σύννεφου. Απ' την άλλη τη μεριά, την ουσία του δεν μπορεί να την δει κανένα κτίσμα, κανένα κτιστό πλάσμα. Κλείνοντας, θα θέλαμε να διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα για το πώς περιγράφουν αυτή την κατάσταση οι Άγιοι Πατέρες και συγκεκριμένα ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις λέει τα εξής. Όποιος προσπαθεί να περιγράψει το άφατο με λόγια είναι πράγματι ψεύτης. Όχι επειδή μισεί την αλήθεια, αλλά επειδή είναι ακατάλληλος για την περιγραφή. ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέει για το ίδιο θέμα. Δεν γνωρίζουμε τον Θεό στην ουσία Του. Τον ξέρουμε μάλλον από το μεγαλείο της δημιουργίας Του και από την προνοητική φροντίδα Του για όλα τα πλάσματα. Γιατί με αυτό το μέσο, σαν να χρησιμοποιούμε καθρέφτη, αποκτούμε επίγνωση της άπειρης καλοσύνης Του, της σοφίας και της δύναμής Του. Και κλείνουμε με τα ποιητικότατα λόγια του Αγίου Σημεών, του νέου θεολόγου που λέει τα εξής. «Ξέρω ότι ο ακίνητος κατεβαίνει. Ξέρω ότι ο αόρατος μου εμφανίζεται. Ξέρω ότι αυτός που είναι έξω από όλη τη δημιουργία, με παίρνει μέσα του και με κρύβει στην αγκαλιά του. Και τότε βρίσκομαι έξω από όλο τον κόσμο. Εγώ, ένας εύθραυστος, μικρός θνητός μέσα στον κόσμο, βλέπω τον δημιουργό του κόσμου ολόκληρο μέσα σε μένα τον ίδιο. Και ξέρω ότι δεν θα πεθάνω γιατί είμαι μέσα στη ζωή. Έχω ολόκληρη τη ζωή που ξεπηδάει από μέσα μου σαν πηγή. Αυτός είναι στην καρδιά μου, είναι στον ουρανό. Και εκεί και εδώ μου φανερώνεται με την ίδια δόξα». Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.